Og her kommer så afrikaforsker Birte Reflunds oplæg til debat. Og det foregår stadig den 14. juni i Fredshøjskolens regi i Fredstil på folkmødet på Bornholm.
Du bliver det, Birte Reflund.
Jeg siger mange tak, fordi så mange har kommet, og det er dejligt at se sådan en lørdag morgen. Min baggrund er mange års arbejde i Afrika, og jeg har også en uddannelse. Men det er ikke så meget det, vi snakker om. Jeg vil fortælle mine erfaringer, når vi nu taler om ikke-vold. Fordi jeg var i Mali, og det er et stykke tid siden, fordi det er alt for farligt at rejse i det land nu. Mali ligger i Vestafrika, og Mali er faktisk delt i to klatter. Jeg har lidt svært ved at vise, hvordan det ser ud. Prøv det. Det her område, det er Vestafrika, og den gule plet inde i det er Mali. Den mest gule plet for oven er adskilt fra den nederste ved, at den øverste plet består af tuareger, og det er en fortalig del af befolkningen. Den nederste del er landbrugsfolk, de er bantu. Tuaregerne er nomadefolk, de er mere araber, de er lysere i huden. Bantufolkene er mørkere i huden. Den største produktion foregår i det sydlige område, en helt anden levevis end den tuaregerne har. De to grupper er nu i konflikt med hinanden, og det kan faktisk være i mange, mange år. Man har også forsøgt at løse konflikten. Men det, jeg prøver at påpege nu her, det er, at i det sydlige område, hvor de 80-70% af befolkningen bor, jeg skal lige sige, at de er muslimer, men de er meget tolerante muslimer. Mange af dem er sufister. Og de havde disse her sharia-folk, som kom, som blev introduceret i det nordlige, og ville ikke have noget med disse her salafister og islamister, som kom også fra Libyen, og måske nogen af dem helt fra Saudi-Arabien. Når to mennesker i det sydlige Mali møder hinanden og ikke kender hinanden, så kigger de hinanden lidt an, og så spørger de, sig mig lige en gang, hvilken stamme kommer du fra? Hvilken familie kommer du fra? Det spørger den anden også. Og så tager samtalen en fuldstændig grotesk vending, for så begynder den første at skælde ud på den andens familie og rakker den ned og siger, at det er en forfærdelig familie, og har de ikke linjen længere tilbage, og har ikke flere børn i familien, og har ikke mere at leve af. Den anden fortsætter sig i fuldstændig det samme spor, og så fortsætter de med at række hinanden ned. Noget med, hvor mange kroner man har, hvad det er for en mad, man spiser. Og til sidst, så ender det i fuldstændig gas, fordi de skælder hinanden ud for at slå de værste stinkende kruder, man overhovedet kan. Og så falder det fuldstændig op og grin, og så går det væk til de bedste venner. Så det er altså en lidt mærkelig måde for fredsløsning, som I også kan se, ved finder sted i for eksempel Burkina Faso. Og det er altså de fransktalende lande. Desværre så udstrækker det system sig ikke til tuaregerne i det nordlige Mali. Og ellers kunne det jo have været helt godt for at se, hvad blev nu bruttet mest. Men altså, det har vi ikke nogen chance for at observere. Hvis jeg nu skulle prøve på at se på Mali i dag, modsætning dengang til dengang jeg var dernede, så er landet faldet fuldstændig fra hinanden. Og det er meget problematisk, fordi vi giver jo bistand til de lande der, og hvordan prøver man på at få samling på det land igen? Så man kan indføre fredelige forhold. Og der er det meget vanskeligt at vurdere, hvordan man skal gribe sagen an. Der er mange, der har sagt, at vi er nødt til at koncentrere os om tuaregerne, fordi de indebærer en islam, som kan sprede sig ikke alene i det nordlige Mali, men også i de omliggende lande, så de destabiliserer hele regionen. Og nogen siger så ovenikøbet, at de rejser helt til Vesteuropa, og så får man hele den internationale opinion til at eksplodere. Hvis man så går ned og ser, hvad forskere siger om disse her islamister og jihadkrigere i den nordlige Mali, hvor mange de er, så kan det være, at de er 3.000. Altså mere er det ikke. Problemet er, at mange af de her krigere, de kom fra Libyen. Tuaregerne især, de havde arbejdet for Gaddafi, og de kom jo med de mest avancerede våben. Så de gik jo lige i flæsket på den her, der var i det nordlige Mali. Og den her i det nordlige Mali, den var aldeles ineffektiv. De fik ingen penge, de havde ingen forsyninger, Jeg fik ingen løn. Var de reneste, som satte nordpå, og officererne sydpå i hovedstaden, de blandede sig i politik og var ellers gennemkorrupte. Så det var altså at sige, at disse her islamister i nord havde alle mulige chancer for simpelthen først at erobre det hele store område og sætte ned sydpå til Bamako i hovedstaden. Og der er ikke så langt fra, i Mali er der faktisk nogle fantastisk gode veje, så man kan sus lige igennem med alle disse her biler, som de havde til rådighed. Og samtidig så skete der det, og det er jo lige modsat alt det, som Mike nu fortæller om. Et militærkup. For halvandet år siden, der kom der en ober, som var utilfreds med alle disse her korrupte folk i hovedstaden. Og så afsatte han præsidenten og tog selv magten og satte sådan en eller anden præsident ind, som ikke havde nogen magt overhovedet. Den mand, han hed Senegård, han var i øvrigt også blevet trænet af amerikanerne, og amerikanerne anede ikke, hvad der var for en mand hernede at gøre. Det er det vist fortvivlende. Når man blander sig i interne forhold, så står man med et problem, man aner ikke, hvilken kultur man står overfor. Det, der så skete, da de her styrker strøg ned fra nord i et tomrum, hvor ingen kunne tage et ansvar, så rykker franskmændene ind. Og franskmændene er jo gamle kolonifolk, og de har styrker anbragt i alle de vestafrikanske lande, og de er effektive og de er dygtige. Så man skulle lige have en anmodning fra den her foreløbig siddende præsident til Hollande, og så skulle man lige have det klaret af med den afrikanske union og hvad hedder det, EU og FN stod bag, og så strøg franskmændene ind, og det kunne ikke gå for hurtigt. Og det, der så er interessant, det var, at da islamisterne var op nordpå, så var de altså ekstremt voldelige. De havde arme af, hænder af, ben af, voldtog kvinderne, myrdede folk. Enten så, tang de kvinderne inden døre og voldtog dem, eller også så giftede de sig på anden hånd, og voldtog også de kvinder, så kunne de gifte sig med en masse kvinder, så de havde en masse flerkoneri. Og alle disse her scener, de blev refereret, gik lynhurtigt ned til hovedstaden i Bamako. Så da franskmændene kom, så var der en jubel uden lige. Altså, hvem skulle tro, at gamle kolonier ville blive modtaget med sådan glæde? Det gjorde de altså, fordi de blev friet folk for disse her islamister. Franskmændene havde så fat for sat nordpå, og der prøvede de så at beherske islamisterne, og så må jeg desværre sige, at der har man altså disse her franskmændene har droner stationeret i Niger, blandt andet fordi de har uranminer der. Så der fik de sat droner ind, og så sætter man den ind på disse her holdfundsteder, hvor man mener terroristerne befinder sig. Så det er jo en rigtig modbydelig situation. Og dermed vil jeg sige, at konflikten faktisk i Mali har været fokuseret om disse her indtrængende, delvis indtrængende radikale islamister, som også nogle af tuaregerne faldt for tuaregerne ville selvstændighed. Og så troede man, at man havde en fælles sag med alle disse her forskellige grupper i det nordlige Mali. Det havde man ikke. De splittes op. De kunne ikke enes. De er strid som byttet. For mange af dem, de er narkohandlere. Mange af dem, de lever af kidnapdimpner. De lever af handel tværs, illegitim handel tværs over ørkenen, og ørkenen kender de som deres egen handske, deres egen lomme. Så folk, de futtede hen omkring den ørken der i kamel, og på kameler og i firehjulstrækkere. Og jeg havde et eksempel sidste år i Mali, da jeg var dernede. Inden jeg rejste hjem, så gik der rygter om, at der var et kæmpemæssigt fly, der var røget under radaren og landet i den maliske ørken, i Sahelørkenen. Og da jeg så kommer hjem, på vejen hjem, der læser jeg så Le Monde. Jeg er altså så heldig, jeg kan fransk. Og der stod det, at det fly var et fly med narkotika, der kom fra Venezuela, landede et kæmpe fly, som landede pladask i ørkenen under radaren. Og der var ikke spor af nogen mennesker. Flypersonale var flygtet, der var kæmpe store firehjulstrækker. Og så efterhånden så begyndte man at finde ud af, hvordan sammenhængen i grunden var. Den gik ud på, at folk i det sydlige Mali, efterretningsforskerne, simpelthen var indforstået med, at det fly gik under radaren, fordi så kunne de også selv få en del af byttet. Så I kan se, at det er simpelthen så gennemkorrupt et styre. Og så vender vi så tilbage til den sydlige del, med henblik på denne her korruption. Sådan som jeg forstår det, så har vi i Mali haft et styre, et regime med en præsident, der prøver på at trække en klikke omkring sig, som han kan stole på, og den klikke deler han så midler ud til. Han kan få midler fra narkohandel, han kan få midler fra den lille bitte bitte del af skatterne, man trækker ud, og han kan få midler ved en forvridning af vores danske bistand. Så vi skal altså passe på med vores danske bistand, når den kommer derned. Den gør altså ikke godt altid. Den her store klikke der, den sad og kæmpede om magten. Og det var jo også dem, der havde problemer med hæren, for hæren infiltrerede også, og derfor blev hæren også utrolig fysisk og moralsk inkapabel til at overhovedet gribe ind i de forhold. Så derfor betød det, at først der greb franskmændene ind, derefter så satte man en vestafrikansk styrke, en der hed ECOWAS, det var så Nigeria. Men det, der er problemet med disse styrker i alle disse omgivende lande, det er, at de ikke er ordentligt finansieret, de får ingen løn, de får ikke ordentligt mad, de er dårligt trænet, og så er der nogen, der sidder i toppen og rager de midler til sig. Hvordan skulle denne her vestafrikanske styrke overhovedet være i stand til at gå ind i det nordlige Mali? Så det betød så i sidste instans, at man har oprettet en ny institution med støtte fra FN og med støtte fra EU og med støtte fra den afrikanske union. Og der satte så en styrke ind på en 14.000 mand, hvor er danskerne, jeg snakkede lige med Ville Søvndal i går, danskerne sætter nogle tropper ned. De skal hjælpe med transport, de skal hjælpe med efterretning, og de skal hjælpe med logistik. Så vi er altså direkte en del i at genoprette en fejlslagen stat. Og der vil jeg så sige, at det bliver godt nok svært. Fordi de mennesker, som sidder ved magten, har siddet der hele tiden, og de forstår at sno sig. Og det vil så sige, når vores forhandlere kommer ned, så ved de jo lige, hvem de skal henvende sig til. De taler samme sprog, de har forhandlet med hinanden før. Og alle de gode mennesker, som jeg lærte at kende i Mali, og jeg var helt nede på bunden, og jeg boede lokalt, og havde boet hos en god ven inde ude i en af de omgivende byer, de har jo på en måde intet at skulle have sagt. Jeg har læst om en forsker, der ovenikøbet siger, at mange af disse her NGO'er lever vores penge. At de er tæt forbundet med staten, for der har de også adgang til midler. Men der er mange veluddannede NGO'er fra civil- og samfundsorganisationerne. Og de har for ikke et ord skulle have sagt i denne her situation. Og der er det jeg, som er kommet det meget, meget negative billede, at der er ingen, der taler om ikke-vold dernede. Så det kunne være, at vi skulle sende Majken dernede. Altså, det ville jo nok gøre sin sag. Men det der er problemet med civilsamfundsorganisationer er jo, at de skal organisere sig. Og det man nu kræver, det er, at valget dernede for at få en ny præsident skal finde sted den 14. juli. Og hvordan vil man det? For det første er der regntid. Alle veje er pløret. Ude på landet kan man overhovedet ikke komme ind til afstemningsstederne. Så er der alle de interne fordrevne. Der er 7,5 millioner interne fordrevne. En største del inde i Mali. Det kan man se her, der er internt fordrevne, det er disse her islamister. Alle de mørke og gule klatter, det er internt fordrevne malier. Og den sydlige, ja.
7,5 millioner internt fordrevne, hvor stor er befolkningen totalt?
Den er på 14 millioner. Man har ingen statistik, den er på 13-14 millioner. Der er ingen statistik. Så problemet er, hvordan får man for det første befolkningen til at stemme? Halvdelen ude på landet, og de fleste bor på landet. De er analfabeter. Hvem skal de stemme på? Har de nogen, der repræsenterer dem? Det har de ikke. De stemmer på deres stammefæller. De stemmer måske på en, som den lokale muslim siger, de skal stemme på. Kommer man til byerne ude i slumområdet, så er det det samme, der gør sig gældende. Man prøver på at købe stemmer for dem, der gerne vil magten. Du får lidt penge, og så stemmer du på mig. Det er et generelt system i hele Afrika, at mange af disse her stemmer her, som bliver afgivet, gives til folk, som overhovedet ikke gider beskæftige sig med de mennesker, som bor ude i landområderne. Hvis når man kommer til nogle af de afrikanske storbyer, så er der masser af firehjulstrækkere, og der er rige folk, og der er fine forretninger, og kører man 8 km uden for storbyen, så ser man skoler uden vinduer, ingen børn, lærerne bliver væk, der er ingen bøger. Hvordan får man en uddannelse op at stå sådan et sted? Det er virkelig svært. Så hvordan sådan et valg skal komme til at foregå, det ved jeg ikke. Det bliver sikkert sådan, så de gamle de kommer til magten en gang til, og så er vi nede i, sidder vi selv nede i det samme pløre. Og det var altså at sige, jeg ved, at Danmark i hvert fald har talt om, at man skal give 400 millioner i bistand, nu med det samme, det var Ville, der sagde det her, ned til Mali, for at få den regering op at stå, så man kan få den stabilis, som kan, hvor man kan indlede forhandlinger med, det var ikke så godt, vel? Så man kan få regeringen stabiliseret, og så kan man få den til at indlede forhandlinger med tuaregerne i nord. Fordi det er jo mærkeligt, at to så modsat lignende områder skal bringes til at hænge sammen. Det er koloniale grænser, der er trukket, og det er hele tiden været sådan, at selvom vi gav bistand til det sydlige Mali, så var der ingen penge, der var i nordpå. Så tuaregerne har været sure, men problemet er, at tuaregerne skændes også indbyrdes. De kører ud og ind med hinanden, alt efter man er fattere eller kusiner, eller du har narkomidler der, kan vi gøre for en god forhandling der, og hvad så? Så hvem skal man forhandle med, og hvordan i alverden skal man få fred i sådan et kompliceret område? Der slutter jeg.
Tak til Peter Refslund.